Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zara bueltan, ordu bat aterdiak dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Koronavirusari aurre egin eta bere edapena mugatzeko ezarritako alarma egoerari astebete falta zaio. Maiatzaren 9an bertan behera geratuko da, besteak beste etxeratze agindua itxialdi perimetrala bezalako neurriak ezartzen dituen salbuespenezko egoera. Hortik aurrera dena da zalantzazkoa. Maria Txibite gobernu presidenteak gaur iragarri du, datorren astean azalduko dituztela Nafarroan izanen ditugun neurri berriak. Apurka-apurka, oberuntz joanen garela uste du Txibitek eta berak ez du zalantzarik, aurtengo uda iazkoa baino hobeagoa izanen dela.
Que creo que estamos en condiciones de afirmar que este verano podrá ser mejor que el verano pasado. Aunque
Uztailerako osasun departamentuak 50 urtetik goragoko nafarrak gutxienez dosi batekin txertatuta nahi ditu, beraz, pertsona zaugarrienak babestuta edo babeserako bidean izanen dira. Gauzak horrela eta utziko diguzue, gaur gainera ostirala izanik galdera zenbait egitea gure buruari. Nolakoa? Nolako uda biziko dugu aurten? Iazkoa bezalakoa, murriztuagoa, zabalagoa, ondartza zapaltzerik izanen dugu, neke pandemikoak ere behar ditu zerumugan esperantzarako oasiak. Jarraian adituko ditugu Maria Txibitek gaur goizean esandakoak 144 koronavirus kasu antzeman diren egunean eta positibotasuna berriz ere 105ra gerturatu den egun honetan. Apurka-apurka bada ere, beheruntzko joera mantentzen du Nafar bihurguneak. Koronavirusaz mintzatuko gara, albiste kontakizun honetan, egunero egiten dugun moduan, baina albiste gehiago dugu zuei kontatzeko, jarraian hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian errepasatuko ditugunak. Pobrea, eskasa eta elitista horrela definitu du EH Bilduk uda honetarako Iruñeko udalak aurkeztu duen kultur eskaintza. Parte hartzea bultzatu eta bertako kulturgailiak sustatu beharrean, gutxi batzurendako proposamen arrotza egin duela salatu du Joseba Sironiek. Hain zuzen EH Bilduko udaltaldeak ezkatuta dago Azpilagaina auzoan Navarra Sumak egin nahi duen merkatalgune erraldoiaren proiektu horrekin. Azken urtean Iturram, Azpilagaina eta Rosadiako denden 106 itxi dituzte beren ateak, horrelako saltoki handi batek kolpe handiagoa suposatuko luke merkatari txikiendako. Bihar maiatzaren lehenak kaleak berreskuratuko ditu iazko ospakizun konfinatuaren ostean, gainean dugun krisialdiaren irtenbideak izanen dira sindikatu guztien pankartetan nagusi, albiste kontakizun honetan biharko deialdi guztiak ere errepasatuko ditugu. Aste bukaeraren atarian gaude, beti bezala agenda errepasatuko dugu, proposamen ezberdinak bai ditugu, Iruña eta Iruñerrian Loitzunea Matria lankideak esanen digu nora joan. Bada hauek dira, eguerdiko ordu hauetan zuei plazaratzeko ditugun albiste nagusiak, gehiago dauden oski beraz goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik hori bai eguraldiari erreparatuko diogu, asteburua nolakoa datorren ikusteko. Odeiak nagusi diren arren ostarte zenbait ikusten dugu gure begi aurrean hemendik Euskal Herri Irratiko estudioa dagoen Amaiakaleko gure leiotik begiratzean. Egunak eutsi dio eta espero zeneuria ez da guregana ailegatu. Ilunabarrean euri zaparradaren bat izan dezakegula esaten digute hori bai adituek. Asteburua ez egonkorra izanen da, baina espero genuena baino hobeagoa ematen duen. Ez hala ere, asko zobe azalduko digu Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horiak. Aurrera Peio.
Eguraldiak pasa diren egunetako joera bera jarraituko du asteburuan. Temperatura fresko xamar, 6 eta 15 gradu bitarteko balio orokorrak esperokoak dira. Eta hainbat zaparrada barre jatuak probableak izanen dira, bai gaur ostiralean, bai larun batean eta bai igandean. Eguraldia lasaitu eginen da datorren asteko hasieran eta temperaturak igoko dira.
Mila esker Peio, esan bezala, une honetan ateri, odeiak nagusi baina ostarteak zabalduz, 12 gradu markatzen ditu, une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Thank you. Amaren egunean Adaska mintegia eta lora dendak.
Zure amarentzat merkatuko lorerik onenak.
Adaska tasoareko bidean Mutiloa Beitierriaren pare parean.
Adaska mintegia ekoizlea gara.
Udalekuetarako lekua bilatzen zabiltza? Mugi. Nafarroan naturaz, kulturaz eta euskaraz gozatu. Txikienak Arantza eta Beintzala Baiengo aterpeetan eta gaztetxoak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian. Matrikulazioa zabalik euskarazblai.udalekuak.com webgunean. Euskarazblai udalekuak.
Basati Kirolak. Pamplona bonoa kirola ropan eta materialean baliatzeko aukera Basatia. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Arratsaldeko ordu biak izateko, 24 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero, ordu honetan egiten dugun moduan. Azken egunean, 144 koronavirus kasu zenbatu dira, Nafarro osoan egindako 2584 PCR eta antigenoen testetan. Honen bestez, positibotasuna 105,6 jeitsi da, eta metaturiko inzidentzia 323koa da, 14 egunetan eta 148koa astebetean. Gaurko kasuek berriz ere sakanara garamatzate, lakuntzan 14 positibo antzeman baitituzte. Atzetik datoz Iruñeko Txantrea eta Rotxapea auzoak 10 eta 8 kasurekin. Ospitaletan ordea presioak handiegia izaten jarraitzen du. Atzo 8 pertsona ingresatu zituzten eta dagoeneko 204 pertsona daude ospitaleratuta. Horietatik 40 gainera zainketa intentsiboetako ohetan daude. Larri, egonkor mantentzen da bihurgune hau, ospitaletako bihurgunea 200 kasuen inguruan. Atzo 73 urteko pertsona bat zendu egin zen koronavirusarekin. Azken egunean 6,760 dosi txertatu ziren Nafarroan, beraz dagoeneko 234,000 sendagai banatu dira Nafarren artean. 77,000 Nafarrek immunizazio osoa dute ere, bi doseak jasota. Aste honetan arazoa izan dena AstraZenecako txertoa izan da. Ez baitira nahi bezain beste iritsi Nafarroara eta 65 urte bitarteko txertaketa eten behar izan da egun batzuetan. Osasun departamentuak espero du gaur edo bihar bertan lote berria iristea eta aipaturiko txertatze fase horri berriz ere heltzea. Gaur erabakiko du gainera Espainiako Osasun Ministerioak AstraZenecaren lehendabiziko dosia jaso dutenek bigarrengoa jasoko duten ala ez. Gogoratu, aste honetan ere 66-70 urte bitartekoei ere txertoa jasotzeko hitzordua ematen aritzaiela. Txertaketak aurrera jarraitzen du, beraz erritmo bizian gainera, eta horrek baikor izatera eraman du Maria Txibite, Nafarroko presidentea. Gaur entzun dugu datorkigun uda ezberdina hobeagoa izanen dela iragarriz. Arekin izan da, Loitzunea Matria gure lankidea.
Nafarroako biztanleriaren 140 gutxienez dosi bat jaso duela hasi nahi du da gobernuak. Ekainean 100 altuagoa izanen dela sinetsita dago gainera presidentea. Abuztuaren amaierarako iritsiko da 170aren immunizazioa. Talde zaurgarrienak babestuta, testu ingurua lasaiagoa izanen da eta ondorioz uda hobea. Maria Txibite.
Que creo que estamos en condiciones de afirmar que este verano podrá ser mejor que el verano pasado, aunque esperemos que el siguiente sea todavía mejor.
Datorren astean, maiatzaren 9an, amaituko da alarma egoera. Nafarroak zein neurri hartuko dituen eta alarma egoera mantentzearen aldekoa ote den galdetuta, presidenteak ez du Espainiako gobernuaren erabakiaz iritzik eman. Nafarroak egoerari aurre egiteko tresna nahikoak dituela esan du, azken egunotan egin bezala. Espainiako gobernuaren erabakiak dena den, marko legala aldaraziko du. Datorren astean argituko du gobernuak zein neurri hartuko dituen. Maria Txibite.
Por lo tanto, bueno, pues sí, yo creo que la semana que viene ya les anunciaremos las nuevas medidas que vayamos a tomar.
COVID-19 kasuen intzidentziak bera egin du azken bi asteetan. Gobernuak uste baino mantsoago aitortu du presidenteak eta horrek neurri murriztaileak arintzea eragin ditzakela iradoki du. Kezka nagusia dena den ospitaletan bizi den egoera da gobernuarentzat. Zaintza intentsiboen unitatean OEN 130 inguru daude COVID gaixoekin okupaturik eta tasa jaitsi behar dela azpimarratu du.
Ni esker Loitzune, bada uda ezberdin eta hobeago honetan ez da San Ferminik izanen. Astelen honetan baieztatu zuen Enrique Maia, Iruñeko alkateak guztiok bagenekiena, eta festak ordezkatzeko programazio kultural zabala prestatuko zuela iragarri zuen. Bada atzo egin zuen aurkezpen hori eta kontatu genizuen bere proposamen izarrak xake lehiaketa bat, hainbatean online jokatuko dena eta zaldi lasterketak Gaztelugibelean izanen direla. Bestela, dagoeneko existitzen diren uda programak eta zikloak izanen dira, urtero bezala Iruñeko erdigune eta ziudadelan. Oposizioaren ustez, Enrique Maia kanpora begirako programa eskasa eta elitista osatu du, parte hartzea bultzatzen ez duena. Alaxe kritikatu du gaur goizean, EH Bilduko zinogotzi eta alkateoi Joseba Sironek.
Ba, benetan oso pues, decepzio, oso haundia. Azken finean, planteatzen den ikurra, ez bere programazioaren ikurra, hipika eta xake txapelketa bat online, pues bueno, pues uste dugu alde batetik inbertsioa eskatzen duela, baina inbertsioaren ordez lortzen den parte hartzea oso eskasa da, oso pobrea da. Gainera, irutzen zaigu, elitista ez bada, bai dela behintzat gutxienez, da oso minoritarioa. Eta gera, bi datu, ez alde batetik, izango dira ekitaldi puntualak, Iruñeko udan ez dute jarraipenik izango, eta gera bertako kultur sektorea ez du indartzen, ez du bultzatzen. Eta beraz, iruditzen zaigu benetan oso pobrea. Gure ustez...
Zaldi lasterketen proposamenak gehien bat harritu gaitu guztioi. Gaur ordea, Nafarroko Hipika Federazioan hain zuzen Gaztelugibelean eginen diren salto proben arduraduna zuzendaritzan, Juan Jose Etxeberria Navarrasumako zinegotzia dagoela ikusita, hobetu lertugu dugu dena. Gogoratu programazionetarako milioiterdiko aurre kontua prestatu duela Iruñeko udalak. Gaur ere bai, jakin izan dugu, tombola, Caritasek egiten duen tombola, Sarasate pasealekoan, aurten bai eginen dela edo behintzat Iruñeko udalak baimen eman diola Caritasi tombola ezartzeko maiatzaren 28tik aurrera. Entzun ditugun Joseba Sironen adierazpenak gaur EH Bilduk eman duen preitzaurreko batean aditu ditugu, hain zuzen Iruñeko taldeak, EH Bilduko taldeak, Azpilagaina auzoan egin nahi den merkatalgune erraldoiaren aurrean, bere kezka saltzeko deituriko agerraldian. Navarra Sumaren udaltaldeak hiriko hegoaldeko sarrera saltokiz bete nahi du eta egun hiriari geratzen zaizkion lur bakanak zonaldean, Azpilagain, Iturrama eta Rosadia tartean hortxe Zaragoza etorbidearen mendebaldean merkatalgune handi bat ezartzeko erabili nahi ditu. EH Bildu kexu da proposamenarekin eta bertan lur sail horietan etxe bizitzak eta batez ere babesturiko etxe bizitzak eraikitzeko proposamena egin du. Joseba Sironek kezka saldu du gainera merkatalgune berri baten irekierak hiriko hegoaldeko auzoetako denda eta saltoki txikietan izan dezakeen eraginarekin.
Azken urteetan Iturraman, Azpilagainan eta Arrosadiako auzoetan auzoko merkataritza dentsitatea jaitsi da 3% eta 6%-ren artean, merkatarien elkarteek manejatzen dituzten datuen arabera. Eta, galdera logikoa, honen atzetik, da zenbat denda gehiago itxiko ziren baldin eta orain beste hiper bat auzoan kokatuko balitz. Are gehiago, zonalde honetan 600 etxebizitza eraiki ahalko ziren gure proposamena onartuko balitz. Eta une honetan indarrean dagoen udal araudiaren arabera, horietako 400 etxebizitza sozialak babestekoak izan beharko ziren eta beraz, gazteen emantzipazioa errazteko dedikatu ahalko ziren.
Zonalde hori gainera ez dago soilik Iruñeko udalaren esku, Galarko udala lursail horietako erdiaren jabe baita, eta kontzejuak ez du saltokiak bertan jartzea begionez ikusten. EH Bilduren ustez, Galarko kontzejuarekin negoziatu beharko litzateke etxe bizitzen proiektua aurrera ateratzeko. Are gehiago, merkatalgunez josia dagoen Iruñeko hegoaldeko sarrera garbiago eta atseginago egite aldera. Aipatu dugu merkatalguneak dendari txikindako mehatxu direla, baita lan baldintzetarako ere, ukaezina baita horrelako dendan dietan langileen egoera, lanorduak eta soldatak estu eta nahiko murritzak direla. Bada, hain zuzen Iruñeko hegoaldean dagoen merkatalgune erraldoi bateko HM dendako langileak, greba mugagabera joanen dira, beren lanpostuen eta lanbaldintza duinen defentsan. Haiekin izan da gaur goizean Loitzune materialankidea.
Enplegu lan erregulazio espediente bidez, 4 kaleratu nahi ditu HM enpresak Nafarroan. Apirilaren 22 abiatu zuten egunkako greba Moreako dendan lan egiten duten langileek. Gaur baina beste urrats bat ematea erabaki dute. Lanaldi osoko greba mugagabea eginen dute Hego Euskal Herriko langile guztiek maiatzaren 3 aurrera. Lan erregulazio espedienteak kaleratzeaz gain, beste langile batzuen lanaldiaren 100%a murriztea eragingo luke eta onartezina da hori Ela sindikatuaren ustez, irabaziak dituen enpresa delako HM, Olaia Alonso.
Planteamendu hauek ez ditu egiten ekonomikoki arazoak dauzkalako, baina egin nahi dutena da online digitalizazio salmenta hori haunditu, beraiek oraindikan ere diru gehiago irabazteko.
Ego Euskal Herrian langileen ordezkaritzan gehiengo osoa du Ela sindikatuak. HM enpresak baina Espainiako estatu mailan emandi aukera sindikatuei negoziatzeko. Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek dute gehiengoa kasu horretan eta negoziazio mai propioa nahi du Elak Euskal Herrian. Olaia Alonso.
Enpresak egin duena da estatu mailan mai orokor bat eratu eta hor gehiengoak Comisiones eta UGTek dauzkate. Ez dute mobilizazioerik antolatu ez ezer, eta orduan guk nahi duguna da hemen gure gehiagontasuna errespetatzea.
Oraingoz murrizketekin aurrera egiteko jarrera agertu du enpresak, baina greba mugagabeak negoziatzera bultzatuko duela espero du Ela sindikatuak.
HM-ko langileen greba maiatzaren lehenaren bezperan ailegatzen zaigu, gaur ere Huerta Eperaltako langileen agerraldia espero genuen beraiek ere grebara deitzeko, baina azken orduan mugimenduak izan dira zuzendaritzaren partetik eta momentuz bertan bera utziko dute protesta negoziazioa ahalbidetzeko. Hori bai, bihar langileri osoa kaleraterako da maiatzaren lehenean. Urten aldarrikapenak berriz ere gainera balkoitatik atera eta karriketan entzunen bai ditugu. Sartuta gauden krisialdi honek hartuko ditu pankarten lelo nagusiak. Sindikatuak kezkatuta baitaude aurrekoan bezala murrizketa eta eskubide atzerakadarekin ez zote den nahiko egoerari erantzun. Goizeko 11:30etan Ela sindikatua Gurutze plazatik irtengo da manifestazioan. Aldaketa garaia da lelopean. Saio aurriza Ela sindikatuko Iruñerriko arduraduna da.
Pandemia honek agerian utzi digu milaka eta milaka lagunen osatasuna eta egoera ekonomikoa mehatxupean dagoela eta gizarte ezberdintasunak ere agerian utzi digu. Momentua da orain gizarte aldaketa bat aldarrikatzeko. Azke urrengo aste eta hilabeteetan hartuko diren erabakiek markatuko dutelako krisialdiari ze irtenbidea ematen zaion.
Herriz herri manifestazioak eginen ditu Lab sindikatuak, baina deialdi nagusia Eguerdian Iruñeko Gazteluko plazan eginen du. Aldaketa da aukera lelopean. Imanol Karrera Lab sindikatuko arduraduna da Nafarroa.
Norabide aldaketa jomuga izan behar dugu. Orain arte aipatu dugu gure bizitzak eta gure lan erdigunean jarriko luken eredu batera pasa behar ginela pandemia honen ostean eta orain ikusten duguna da justo momentu horretan daudela. Momentua da politika publikoen norabidea zehazteko, nork lideratuko dituen politika horiek zehazteko, eta hori da inzuzen ere labetik egin nahi duguna. Ez? Erabaki eta norabide horretan eragitea eta markatzea edo hautatzea.
Eguerdian ere, SK, Steilas eta CGTek bizitza duinen aldeko manifestazioa eginen dute, Baratxurien plazatik irten da, 12:00etan ere UGTek eta Comisiones Obrerasek deituriko manifestazioa izanen da, hitza betetzeko ordua dela aldarrikatuz. Maiatzaren lehenaren arratsaldean ordea, eragile sozialek hartuko dute hitza, Baluarteko plazatik irten da, arratsaldeko 5:30etan manifestaziora deiegin dute SOS Arratzakeriak, Martxoaren 8ko Iruñerriko plataformak, Ernaik, Gazte Komunistak, AHT gelditu edo ekologistan martxan bestean beste SK, LA, CGT eta Steilasek babestuta eginen dute manifestazio hori. Azkenik, arratsaldeko 6:00etan, Sarasaten deialdi berezitua egin du Gazte Kontseilu Sozialistak krisialdiaren aurrean erantzun sozialista aldarrikatzeko. Unai Jimenez da bozeramailea.
Egoera honen aurrean, langile klaseen babesgabetasunaren aurrean, langile antolakuntza dela aterabide bakarra gure egoerarekiko. Gure indarrak antolatuz, irautza sozialistaren alde langile klasa lerratuz, soilik dela posible datorren basakeria honi aurre egitea, eta hortarako etorri dela Iruñerriko Kontseilu Sozialista.
Hoiek segitzen dira beraz, maiatzaren leheneko Iruña eta Iruñerriko aldarrikapenak eta zita nagusienak.
Goazen orain bestelako gaiak jorratzera, gaur Nafarroako gobernuak hezkuntza departamentuak aurkeztu baitu aurtengo edo datorren ikasturterako aurre matrikulazioa edo aurre matrikulazio fetxak. Zan ere badakizue, normalean otsailean martxoan izaten dira, baina aurten atzeratu egin da, alde batetik pandemiaren egoera nolakoa zen ikusteko, hau da, datu gehiago izateko, eta baita ere datorren ikasturtetik aurrera ere bai Lomloe hezkuntza lege berria, zela legea bezala ezaguna, aplikatuko baita ikastetxeetan. Honen bestez, maiatzaren 17tik 21ra aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako aurre matrikulazioa izanen da, maiatzaren 24tik 28ra derrigorrezko bigarren hezkuntzakoa izanen da aurre matrikulazioa, eta maiatzaren 17tik 26ra lanbide heziketako aurre matrikulazioa izanen da. Hala da guztiz ere, eta esan dizu egun bezala, COVID egoeraren inguruan hausnarketa egin du Nafarroko gobernuak, eta momentuz, aurtengo ikasturtean egindako baliabide zabalpena, edo behintzat baliabide esfortzua mantenduko duela iragarri du Carlos Jimenok, hezkuntza kontseilariak.
La Comunidad Foral de Navarra mantendrá para el próximo curso académico el refuerzo COVID, siendo la comunidad con mejor ratio profesorado al alumnado de España en la escuela pública.
Hori bai, Jimenok ez du argitu, datorren ikasturteko ikastorduak edo lanaldiak jarraian izanen den, edo lanaldi etena, edo jardunaldi etena ezarriko den, edo ezartzeko aukerarik izango den aurreko ikasturteetan bezala. Badakizue, aurten entzuzen jardunaldi jarraia derrigorrezkoa izan dela Nafarroko ikastetxe guztietan COVID-aren neurrien artean, datorren ikasturtera begira oraindikan ez da hori zehaztu. Iragarkien tartea, jarraian hemen Euskal Herri Irratian eta bueltan albiste gehiago.
Lisloretik amaren eskuetara oparirik kutxunena. Amaren egunean, Lisloreko landare eta lore sortak. Egin zuren kargua eta zure amaren eskuetara eramango dugu. Lislore, Loradenda, Kale Nagusia 70, Iruña, larun bat eta igande goizetan zabalik. Opari ahaztezina izanen da.
Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak.
Arna sartu, ibili, jolastu, naturaz gozatu, euskara bizi, kirola egin, askatasuna sentitu, bertako eta garaiko janari goxoez gozatu gure jatetxean, dena Arbizuko ekokanpinean. Iruñetik hurbil daukazu behar duzun guztia, esperientzia atseginak biziko dituzu Arbizuko ekokanpinean. Gure asmoa, zu zaintzea, egin erreserba.
Zure leioek garrantzi handia dute. Egoki, PVC-ko leioen fabrikatzailea. Energia eta diru aurreztea, edertasuna eta erosotasuna. Fabrikazioa Olaztin, Iruñeko erakusketa, Olitekaleko 16ean.
Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Embutidos, Arrieta. Basurdetoren txorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zauden zule, eguerdiro, egiten dugun moduan albiste kontakizuna egiten ari gara zurekin batera. Gertuko albisteak, Iruñerriko albisteak jarriz zuen sintonian. Solastu gara, datorren maiatzaren erdikaldetik aurrera zabalduko dela, datorren ikasturterako aurre matrikulazioa hezkuntza arloan, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza, DBH-en eta langibide heziketan, eta oraindik ere hezkuntza departamentuak ez duela zehaztu zenolako jardunaldia jarraiak izan diren, jardunaldi jarraia edo etena izateko aukera izanen ote den. Horrek eragin zuzena izanen du jantokietan, badakizue aurten jantokik pairatu egin dutela jardunaldi jarraiaren ezarpena edo derrigortzea eta honen bestez lanpostu honitze galdu direla. Badain zuzen jantokietaz ari garela, eskola jantokietako esleipenaz, elikadura osasungarriagoaren alde eginen dute Nafarroako eskualdeko eskoletan heldu den ikasturtetik aurrera. Jangelaren iritzia jaso dugu Euskal Herri Irratian. Reyes Ilintxetak bildu du beren hitzak.
Abian da Nafarroako eskualdeko 42 eskola jantokietarako lizitazioa. Esleipen berriak datorren ikasturtean jarriko dira martxan eta 5 urteko iraupena izanen dute. Jangela, eskola jantoki iraunkor eta osasungarrien aldeko guraso elkartearen mahaiak esleipen baldintzen inguruko balorazioa egin du. Gazi gozoa dela diote. Gozoa, eskatzen dituzten baldintzek osasungarriagoak izanen liratezkeen menuetarako oinarriak biltzen dituztelako. Azukre erantzirik gabeko jakiak, barazki eta fruta gehiago, animalia proteina gutxiago, janari fresko eta sasoikoa, osagai ekologiko eta integralak, tokiko ekoizpeneko elikagaiak eta ekologikoak lehenetsiz. Alderdi ez horren positiboen artean aldiz, 5 urtetarako lan kontratuak izanen direla. Luzeegiak, jangelako kideen ustez, abiatzen ari den prozesu berri batek urte oroko zuzenketak eta hobenkuntzak beharko lituzkeelako. Eta beste alde batetik enpresa txikiei sarbidea ez zaielako errazten, jangelako Gurutze Santxok azaldu duen bezala.
Jaketa honetara aurkeztu alizateko bete beharreko baldintza bai ekonomikoak eta teknikoak eta ikusten dugu bakarrik uzten dutela olako enpresa handiak aurkezten ezin dira, enpresa txikiak atera, gainera guk eskatzen genuen gauzetako batzen loteka ateratzea lizitazioan agertzen diren gauzak. Uste dugu loteka ateraz gero, begiralea, sukaldariak, jakiak eta bar, enpresa txikia eta gertukoek aukera gehiago izango luketela.
Eskualdeko eskoletako jantokietarako proposamenak egiteko epea martxoaren amaieran amaitu zen. Ikusiko dugu orain noren esku gelditzen diren zerbitzu hauek eta nola heltzen dioten lanari.
Agenda kontuetan eta proposamenetan sartu aurretik, ohar labur bat iritsi baitira Madrilera David Beriain eta bere kameralariaren gorpuak, badakizue Burkina Fason erailtzutela, Artaxoako Nafar kazetaria bertan isilpeko eiza. Ikertzen ari zeralik, zelarik beraz aurki Nafarroara heltzea espero da. Esan bezala, ostiralean gaude, beraz, astebururako agenda eta gure kultur proposamenak errepasatzeko ordua da. Loitzune Amatriak egin dizkigu ostiral honetan datozen egunetarako proposamenak.
Irri egiteko pare bat proposamenekin abiatuko dugu asteburua. Irribarrez, Tira komikoaren egile, Einaut Aiartzagoena ilustratzaileak komiki tailerra eskainiko du gaur AEKaren Irrintzi euskaltegian. Geltokin berriz 40 urte betetzearen komeriak izanen ditu izpide Jon Martinez Txikik arratsaldeko 7etan.
Txal konparatzen dut oraingora, ez? Ba nola lene gaztetan bote atera joatzen zinen eta arratsalde osoa herrikoan pasatzen zen un txifloak eta zurituak erretzen. Eta orain kuadriako batekin gelditzen baldin batera, ba gelditzen zera igual herriko pastelerian eta te roibos bat hartzen duzu, ez? Eta
pizkate Gastro Show zikloaren barruan antolatu du saioa Geltokik eta gerturatzen direnek pasta ekologiko plater bat eta artisau garagardo botila freskoa eraman ahal izanen dute etxera. Ez da hau baina gastronomiari lotuta Geltokin izanen den hitzordu bakarra. Bihar jaieguna denez, aurreratu egin dute ekomerkatua eta gaur izanen dira Nafarroako produktu ekologikoak salgai autobus Geltokiko nasetan.
Badakizu ez epaenek antolatzen duela, hilabeteko lehen larun batetan izaten da, baina oraingoan maiatzaren batarekin izatean. Txaldan bostetatik 9etara izango da, nasetan berdin berdin.
Pandemiak bertso plaza ia desagerrarazi duen honetan, eta Nafarroako bertsolari txapelketa atzeratuta, zapla egitasmoa antolatu du bertsozaleen elkarteak, asteburu honetan iritsiko da gurera.
Aukera baliatzea, ohikoan egin ezin ditzakegun saio mota, ariketa, gai, ezberdin eta berritzaileak esperimentatzeko eta probatzeko.
Zentzumenetan oinarritutako bertso saio berezia izanen da Irurtzunen gaur arratsaldeko 6:30. Igandean berriz Izur nagusian izanen da saioa eta kasu honetan bertso trama eskainiko dute. Musikak ere izanen du presentziarik asteburu honetan Iruñerrian online eta aretoetan. Gaur bertan Atarrebiako kulturetxean Juantxo Eskalari ariko da entxuferi gabe Loko Piratarekin batera. Herri berean, baina Totem aretoan Lendakariz Muertosek eskainiko du kontzertua bihar. Eta igandean Berriobeitiko Ono Fentsegu aretoan Iruñerriko bi punk rock talde ariko dira. Pandemia garaian eskaintzen duten bigarren kontzertua izanen da El Solido de la Metrallako kidentzat, lehenengoa eta estreinekoa berriz sortu berri den eta entzuten ari garen Diraki taldearentzat.
Badala se iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, milesker loitzune, astebururako egindako proposamenen gatik, badaukagu agenda bete-betea datozen bi egunetarako. Gozatu asteburuaz entzule, eta astelenean berriz ere elkarrekin, izanen gara hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonia.
Euskadi Irratian, goizak gaur.